Yang Pak, yang makin Umi kuat itu setelah Umi membaca kitab Miftahus Sudur itu.
Oh, kita
Kan
pre
itu,
Abah ya.
iya, itu kan yang ibaratnya kalau Umi baca, lihat, itu adalah dasar awal itu. Kita pembuka hati, pembuka.
Oh, pembuka dada.
Ah, pembuka dada, Miftahus Sudur itu kan. Nah, kalau kita dulu kita buka, kita pelajari.
Kayaknya anak muda sekarang agak susah tuh.
Susah memang yang begitu.
Istilahnya kalau sekarang tuh kutu loncat.
Nah,
baru setahun pindah.
Pindah. Cari ini yang agak enak, lompat
iya,
lagi.
Lompat lagi.
Ini lompat lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Apa kabar nih Sobat TK News? Mudah-mudahan dalam keadaan cager, bager lahir batin. Hari ini podcast Tasawuf mengundang Umi Hajah Nur Badriah.
Amin.
Beliau merupakan salah satu ustadzah ya di lingkungan LDTKN. DKI Jakarta.
Amin.
Jadi beliau ini akhwat TKN ya, Pontren Suryalaya, dan saat ini punya profesi yang istimewa karena membimbing jemaah haji dan umroh.
Amin.
Apa namanya, sampai ke Baitullah.
Amin.
Apa kabar Umi?
Alhamdulillah. Baik, sehat.
Sehat Umi ya?
Sehat,
alhamdulillah. Nih, makasih Umi nih sudah hadir di podcast Tasawuf nih.
Amin.
Ya. Kalau boleh tahu tuh Umi dulu bisa kenal TKN tuh gimana ceritanya Umi?
Jadi awalnya Umi kenal sama, ya bismillahirrahmanirrahim. Awalnya Umi kenal sama teman. Itu tahun 2009 kalau
enggak
salah. 2009. Dia suka cerita, saya tuh sering ke Suralaya begini-begini. Kok kedengarannya asik gitu ya. Umi juga selama ini sering zikir, tapi zikirnya ini zikir yang merasa tidak ada pakem. Jadi pokoknya pungut sini, pungut sini, pungut sini gitu kan zikir yang kalau misalkan kita sedang ada masalah apa kita lari ke zikir. Tapi zikir yang Umi masukkan ke TKN ini beda yang sebelumnya Umi lakukan zikir itu. Akhirnya Umi masuklah ikut ke TKN. Pertama itu ikut kursus,
kursus tasawuf KT.
Kursus tasawuf. Kok asik gitu.
Di mana tuh, Mi? Dulu.
Di sini di Romangun.
Oh, di Romangun.
Ya,
oh.
Di Romangun. Di Romangun. Terus Umi ikutin, kok asik ini. Akhirnya udah mulai karena memang Umi udah ada dasar senang zikir gitu kan, senang zikir. Nah, karena mungkin karena ada mursyid ya, jadi terbimbing zikirnya itu dan merasa juga ada sesuatu yang kalau kita punya mursyid tuh merasa ada yang melindungi, ada yang bertanggung jawab, ada yang bimbing seperti itu.
Umi ngerasa kayak gitu ya?
Ngerasa seperti itu. Jadi kita tuh enggak apa ya, zikir kita ini merasa ada yang mengawasi. Sepertinya gitu setelah yang Umi ikut khusus tasawuf itu. Sampai dua kali
Umi ikut,
dua kali ikut. Ikut lagi tuh ada ikut lagi itu kursus tasawuf.
Tapi yang kursus tasawuf juga sama.
Sama di Romangun juga di begitu juga. Ada ikut lagi Umi itu. Nah, untuk lebih mendalami lagi kan karena memang Umi itu orangnya senang belajar gitu kan, senang baca, senang belajar gitu. Kemudian ada kelanjutannya, ikut upgrading. Ikut upgrading.
Di pusat?
Di sana, di Suralaya. Di Tasik itu kan. Tiga hari itu nginep, gak pulang situ kan. Tiga hari. Makin dalam lagi tuh.
Masya Allah.
Zikirnya tuh nikmat banget. Apalagi kita terus ada, kalau malam mau zikir tuh kan, kita bangun malam gitu, mandi dulu. Ada bimbingannya seperti itu. Terus selanjutnya, kursus-kursus tasawuf yang dilaksanakan apa pembimbingan-pembimbingan tasawuf yang dilaksanakan di TKN ini terus Umi ikutin sampai kursus mubalik TKN Umi ikut itu kan. Nah, terus terakhir itu yang di Puncak itu yang
PNAS.
PNAS itu kan instruktur ya. Instruktur itu Ibu Umi juga ikutin. Jadi kesimpulannya setelah Umi mengikuti TKN ini, zikirnya itu selain zahar dan khofi yang kita terus enggak putus gitu. Itu besar sekali manfaat dan hasil yang Umi rasakan. Jadi dulu pernah yang almarhum itu kiai siapa yang meninggal itu kena covid itu kan, beliau menceritakan tentang yang mandi 40 hari itu. Yang mandi kalau
mau zikir. Lutfi Fatullah bukan?
Bukan, lupa dia. Ya. Kalau malam itu mandi sampai malam, itu Umi pernah melaksanakan. Sampai 40
malam.
40 malam. Mandi, jadi sebelum kita sholat tahajud malam itu kan kita mandi dulu gitu kan. Ya, kita mandi 40 malam.
Enggak putus tuh.
Enggak putus. Di pada waktu Umi ikut teki apa melaksanakan itu, tidak ada pemikiran saya pengen yang begini, saya pengen begini, enggak. Pokoknya Umi mencari zikir ini untuk mendapatkan apa ya, suatu kontak
takarub.
Takarub pada Allah. Selalu apa ya, menikmati. Kalau kita zikir itu menikmati, itu nikmat sekali. Kita curhat sama Allah, kita ngadu sama Allah, itu ada suatu kenikmatan tersendiri. Kemudian dari terus riyadhah ini yang Umi laksanakan, dari mulai 2014 Umi berangkat haji.
Oh,
2014. 2014 Umi berangkat haji. Di situ Umi udah punya bekal. Kan bekal zikir itu tadi itu. Tambah mantep lagi. Ketika Umi itu tawaf sunnah, kemudian habis tawaf terus di depan Ka'bah. Ya, praktekin aja zikir itu. Terus. Nah, satu hari Umi melihat tuh waktu lagi haji itu, melihat ada orang melakukan suatu manasiknya salah. Artinya melakukan, bukan manasik, dia melakukan ibadah hajinya itu ihromnya tuh ada kesalahan. Karena Umi kan belajar juga tuh masalah manasiknya. Akhirnya Ibu Umi kasih pandangan, kasih pengertian kalau bawa ibadah haji yang Anda lakukan itu salah.
Orang Indonesia?
Tidak sesuai dengan manasiknya. Sepertinya dia tidak terima. Nah, di situ Umi muncul tuh ingin menjadi pembimbing tamu Allah.
Awal mulanya tuh.
Aduh, seandainya saya ini menjadi pembimbing tamu Allah.
Supaya orang ibadah benar.
Supaya orang itu ibadah tuh benar, baik dan benar. Kan baik belum tentu benar, tapi kalau benar udah pasti baik. Berdoa tuh Umi di mutazam, minta sama Allah, ya Allah jadikan aku ini menjadi pelayan tamumu ya Allah. Jadi terus zikir tidak putus Umi laksanakan. Sambil ada niat, niat punya cita-cita itu. Jadi tadinya kan zikir hanya zikir aja. Nah setelah Umi punya cita-cita seperti itu, terus Umi gembleng zikirnya ini, ya Alhamdulillah. Allah ijabahin. 2015 Umi mulai umroh tuh. 2016 umroh lagi. 2017 baru Umi masuk ke pembimbingan umroh itu.
Itu berarti awalnya itu. Mandiri ya? Umroh mandiri.
Enggak,
udah mulai ngebimbing.
Ngebimbing itu tapi di travel lain. Maksudnya di tempat diajak teman.
Jadi belum stay di satu travel belum, gitu belum.
Jadi diajak teman untuk ngebimbing. Membantu ngebimbing seperti itu. Ternyata ada suatu kenikmatan sendiri. Panggil lagi sama Allah. Ya mungkin dari zikir inilah mungkin
salah satu karomahnya
kita istiqomah. yang jadi masalah kan kadang-kadang orang istiqomahnya itu yang agak sulit.
Iya,
seperti istiqomah. Itu sedikit kan ya Allah mencintai suatu amalan sedikit tapi sering istiqomah seperti
iya, benar. Itu. Nah, lebih baik sedikit tapi istiqomah.
Nah, gitu. Iya,
jangan banyak
tetap habis itu hilang. Enggak itu lagi.
Iya.
Seperti itu. Seperti itu mungkin awalnya dari Umi apa mengikuti TKN sampai sekarang kecintaan Umi di TKN ini subhanallah.
Iya.
Kayaknya apa ya kadang Umi suka pergi sendiri tuh ke sana, ke Tasik.
Tasik.
Sendiri aja. Iya, enggak waktu lagi enggak manakip.
Lagi manakip.
Enggak manakip, ya sendiri aja pergi ke sana.
Naik apa?
Ya ngeteng aja.
Ngeteng aja
ke sana tuh kayaknya.
Kangen kali ya.
Oh, gitu, nikmat gitu. Terus
ziarah
ke Abah gitu. Ngobrol. Kita ngobrol gitu. Ya wallahualam Umi enggak tahu deh. Pokoknya seperti itulah ceritanya. Ada jadi dengan zikir-zikir yang apa ya, yang selalu kita riadohkan itu, insya Allah manfaatnya banyak sekali, besar sekali. Kalau kita yakin loh ya.
Yakin.
Nah ini yang muncul keyakinan ini yang agak sulit. Nih.
Memunculkan keyakinan itu.
Memunculkan keyakinan dari zikir itu. Orang ya banyak yang suka apa ya, udah ditalkin, udah terima zikir, udah tahu, tapi kan nggak berkelanjutan tuh zikirnya tuh.
Belum.
Ya mungkin belum. Mungkin belum gitu. Tapi memang kadang-kadang ada sih yang setelah dia ikut kursus tasawuf beberapa bulan kemudian atau bahkan satu tahun bisa juga baru muncul.
Hilang dulu.
Dari
peredaran dan balik lagi.
Balik lagi seperti itu.
Iya. Kayaknya banyak tuh Umi.
Iya kayak begitu. Jadi memang harus diinin terus gimana ya.
Jadi Umi ini kalau dilihat tadi kan awalnya justru lewat keilmuan ya, kenal TKN itu ya.
Iya.
Lewat program kursus tasawuf
ya
kan. Kemudian juga akhirnya mengamalkan apa yang diajarkan, baru di situ merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ya.
Umi. Yang semakin Umi kuat itu setelah Umi membaca kitab Miftahus Sudur itu.
Oh, kitab kan itu, Abah ya.
Iya, itu kan yang ibaratnya kalau Umi baca lihat itu adalah dasar awal itu. Kitab pembuka hati, pembuka
pembuka dada.
Pembuka dada Miftahus Sudur itu kan. Sudur. Nah, kalau kita buka, kita pelajari. Artinya kita pahami itu. Insya Allah kalau kita sudah memahami kitab itu, menjalani zikir tuh nikmat
lebih sekali. Mantep lagi.
Lebih mantep lagi zikirnya itu.
Jadi Ikhwan Akhwat nih perlu mempelajari karya Abah itu ya, Miftahus Sudur ini ya.
Kayak perlu sekali kalau menurut Umi sih perlu.
Iya.
Gak usah yang maaf ya, yang tebel-tebel yang itu aja dulu.
Iya itu.
Dipelajari di dalam.
Itu pembuka. Kalau kalau belum dibuka.
Belum dibuka ya masih ketutup aja.
Iya.
Itu kan namanya Miftahus Sudur.
Iya. Kunci.
Iya. Masih dikunci.
Punya rumah gede kalau nggak bisa nggak ada kunci nggak bisa masuk nih.
Nggak bisa masuk. Jadi itu dulu kita buka. Itu bawa ibu bawa, apa Umi bawa?
Bawa ya?
Bawa kalau lagi iseng baca lagi, kalau lagi lupa lagi baca lagi. Asik
apa,
itu.
Apa pernyataan ataupun kutipan dari Miftahus Sudur yang menjadi favorit Umi ini?
Jadi apa ya, kalau di situ kalau kita terus apa ya lupa turun keimanan kita, maka untuk kita menaikannya dengan menyebut la ilaha illallah. Sering kita selalu jangan ditinggal ucapan la ilaha illallah. Dan begini, kadang orang yang sering nih ketika dia mengucapkan la ilaha illallah hanya sebatas di lisan saja. Tidak dikaitkan kepada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang memberikan rezeki kecuali Allah, kecuali engkau. Tidak ada yang menyembuhkan siapapun kecuali Allah. Nah, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, sambungkan dengan pemahaman-pemahaman seperti itu. Sehingga kita tuh la ilaha illallahnya lebih mantep gitu. Tidak ada yang menaikkan derajat hamba seorang manusia
kecuali Allah. Allah.
Kecuali Allah. Terus seperti itu. Sehingga itu akan mendarah daging kepada kita. Nah, kalau kita mantapkan kata la ilaha illallah itu, kita tuh bisa menerima takdir yang baik, yang buruk, itu kita akan menerima.
Ikhlas ridho.
Ikhlas gitu. Ridho. Karena kita selalu ketika kita mengucap la ilaha illallah, pikiran kita itu kita kaitkan. Tidak ada semua di dunia ini yang lepas dari kekuasaan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada orang yang sakit bisa sembuh kecuali Allah yang menyembuhkan. Tidak ada manusia yang terpuruk kecuali Allah yang menurunkannya. Tidak ada manusia yang naik derajatnya kecuali Allah yang mengangkat derajatnya. Jadi sehingga kita, pandangan kita, semua kehidupan ini Allah yang mengatur. Allah. La ilaha illallah, hanya Allah. Jadi sehingga kita menghadapi kehidupan ini enak, enteng, enjoy, seperti itu. Kenapa? Karena kita udah yakin semua Allah lah yang mengatur semuanya. Allah lah yang, oh ini udah memang takdir Allah. Kita ibaratnya kerja, gak dapet duit hari ini. Oh memang Allah belum mentakdirkan. Jangan menyialkan diri kita, jangan menyialkan orang lain. Tapi memang, oh Allah lah yang belum memberikan takdir, saya belum dapat rezeki hari ini. Jadi true, sehingga kita menjalani hidup ini maaf aja nih. Sedikit. Karena ini Umi yang rasakan ya, bukan ibarat yang mengguru, tapi batin yang Umi rasakan seperti itu. Diolah la ilaha illallah itu diolah hati kita. Ya, dengan melalui kita baca dari Miftah Sudur itu tadi. Setelah kita terbuka dada kita, kolbu, ya kan? Kalau di dalam itu kan kolbu kita terbuka, insya Allah tuh semua apa yang sudah Allah berikan rasanya adem, ayem, tenang. Mau susah, apalagi mau senangnya, udah mantep. Seperti itu.
Iya, masya Allah. Jadi betul-betul Miftah Sudur itu pembuka hati kita, pembuka hati.
Bukan hati apa? Kolbu. Kolbu kita. Pak Kiai Ma, kolbu kan?
Kolbu. Hati-hati nurani, harus sama nurani.
Hati nurani.
Oke. Umi, menarik tuh Umi. Di antara isi kitab Miftah Sudur dan yang salah satu kebiasaan Pangeran Sabanum itu kan juga ngasih makan orang tuh itu. Nah, Umi punya pengalaman menarik gak tentang ngasih makan orang nih?
Jadi begini, ini maaf sedikit tahadus bini mas saja ya, bukan mengitukan suatu amalan ria apa naudzubillah minzalik. Jadi Umi punya kebiasaan itu sedekah subuh. Nah, sedekah subuh tuh begini. Sebelum uang Umi itu belanja keluar, Umi masukin celengan dulu 20.000.
Oh, itu celengan sedekah.
Jadi celengan itu khusus untuk sedekah 20.000. Nanti 1 tahun ke depan itu Umi buka tuh dalam setahun. Nah, Umi bagi dua tuh. Mau bagi dua, yang satu buat kurban, buat kurban, yang satu buat ke duafa, terutama anak-anak yang pendidikan sekolah, anak-anak yatim, anak duafa, Umi berikan belikan paket sekolah, bisa buku, satu pak, pulpen, apa, kan kalau kita ngasih yang seperti itu, ngasih 20.000, misalkan hilang begitu aja kan, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau kita kumpulin dulu, terus kita berikan, kadang Umi, ya maaf, kan bulan Muharram ramai tuh orang, oh santunan apa. Tapi maaf, kalau Umi secara pribadi itu tidak memanggil yatim ke rumah, tapi Umi anterin ke rumah-rumah, ke rumah-rumah orang-orang itu. Kan Rasulullah menganjurkan kalau engkau mau memberikan sesuatu pada orang yang tidak mampu, datangilah ke rumah. Kita ngasih zakat juga suruh datangnya ke rumahnya kan, jangan dipanggil ke rumah kita. Supaya dia terjaga harga dirinya, kehormatannya itu. Kalau orang nggak mampu, ya bukan merasa naudzubillah orang mampu ya, bukan. Tapi kayaknya gimana ya. Nah tapi kalau kita anterin ke rumahnya, Umi ajarkan cucu Umi gitu, anterin ke rumahnya si ini.
Cucu juga.
Iya, dia yang masukin.
Pendidikan juga.
Nah, dia yang masukin itu buku, pulpen, apa segala macam seperti itu, dan mengajarkan cucu Umi juga. Nah ini tabungan. Jadi kita nabung. Nah, ya kalaupun makanan ya sewaktu-waktu kalau misalkan ada rezeki ya kita berbagi. Tapi itu yang selalu sudah hampir berapa puluh tahun Umi lakukan seperti itu.
Terlalu rutin itu sebelum belanja,
sayur
gitu.
Sayur 20.000 masukin
kenceleng dulu.
Gitu ya.
Kenceleng nanti itu. Setahun bongkar.
Bongkar. Kalau 20.000 ya kan tingkatannya
iya.
lebih makin lama makin bertingkat kan nilai rupiah itu kan. Yang penting bisa kurban. Jadi tidak ada alasan sebenarnya orang yang mampu punya mobil, punya motor enggak mau kurban.
Benar.
Itu tinggal tergantung dari niat
tergantung
kita.
Tergantung niat. Teknik juga Mi ya.
Nah,
teknik. Soalnya kan kalau ngeluarin langsung gede itu mungkin
kan
berat.
Berasa.
Berasa.
Hanya orang males kan?
Benar.
Orang males tuh 3.500.000 loh. Bahkan gitu. Gede juga nih ya waktu kurban kan orang melihat apa melihat nilai kambing apa itu kan harganya mahal tuh.
Justru situ kita menyembelih rasa pelit kita.
Nah, dia. Itu. Jadi enggak usah yang kita dalam kita bersedekah, beribadah, enggak usah yang terlalu muluk-muluk. Jangan mengatakan kita enggak bisa dulu, enggak mampu dulu. Tapi kita cari teknisnya gimana supaya kita bisa beribadah, bisa bersedekah seperti orang-orang walaupun kondisi kita memang kelihatannya enggak semampu orang yang orang kaya gitu. Kita siasati teknisnya. Ya maaflah misalkan daripada kita hari ini makan bakso yang apa makannya deh. Udahlah kita sabar taruh dulu lah.
Dan enggak mesti 20.000 ya.
Enggak mesti 20.000.
Misalnya 10.000 atau 5.000.
Nah, itu.
Yang penting rutin,
rutin. Itu bilang istiqomah itu.
Nah, latihan istiqomah juga
itu, latihan istiqomah itu bener, paksakan. Bener. Karena segala sesuatu kalau tidak dipaksakan
jadi benar.
Harus dipaksakan.
Jadi membentuk karakter diri juga ya.
Membentuk karakter. Terus ya maaf, Umi kan orangnya kalau misalkan ada suatu jalan seperti kayak kerja nih ngajar di sekolah Cikini ini
Umi kan Umi guru, berapa tahun tuh di ngajar tuh Umi?
Alhamdulillah 28 tahun.
28 tuh, tahun
ngajar. Itu enggak pernah pindah-pindah Umi. Walaupun dalam kondisi di sekolah itu ada bagaimana-bagaimana.
Kalo pokoknya Umi ngajar aja.
Ngajar aja, pokoknya arti gini. Misalkan ada suatu lembaga yayasan, kan kurang menyenangkan atau bagaimana. Kita jangan mencari sesuatu yang sempurna di dunia ini.
Betul, betul.
Gak ada yang sempurna, lembaga apapun, manusia apapun, gak ada yang sempurna. Tapi kalau ada suatu kesalahan di diri seseorang atau di yayasan, di lembaga seorang, di lembaga suatu lembaga, kita perbaiki. Jangan kita lari. Jangan kita lari dari suatu masalah. Kalau kita lari dari masalah, ketemu lagi masalah baru lagi.
Karena gak ada yang sempurna Umi ya.
Gak ada yang sempurna. Kalau Umi prinsipnya seperti itu. Jadi setiap kita ada masalah hadapi. Kita cari solusinya. Kita selesaikan. Jadi gak lari. Belum tentu kita lari dari masalah ini
dan gak ketemu lagi.
Dan kita kalau kerja, orang bekerja begitu, nanti dari nol-nol terus. Kita gak ada, nggak punya prestasi, nggak punya apa ya,
nggak naik-naik
tuh pangkat tuh jabatan, loyalitas kita juga nggak diperhitungkan, nggak dilihat, bukan sih kita pengen dilihat ya, pengen tapi walaupun bagaimana kalau di suatu yayasan, di suatu lembaga kita bekerja atau suatu kantor, kita istiqomah, kita setia dalam kondisi apapun, pasti diperhitungkan oleh suatu kantor lembaga itu sendiri.
Punya loyalitas. Kayaknya anak muda sekarang agak susah tuh.
Susah memang yang begitu.
Istilahnya kalau sekarang tuh kutu loncat.
Nah,
baru setahun pindah.
Cari ini yang agak enak, lompat lagi. Ini lompat lagi.
Cari kerjaan aja nyari istiqomah agak susah ya.
Sebenarnya begini, ini sedikit cerita ya. Kehidupan Umi ini. Jadi gini, di sekolah ini, misalkan lembaga ini, kayaknya nih penghasilan Umi kurang nih, itu kan untuk keluarga apa. Kita ambil gimana nih caranya di luar nih. Kita di sini jangan keluar, tapi kita cari ibadah tambah apa. Misalkan maaf nih, Umi jualan kue, taruh di koperasi.
Iya, iya.
Buat tambahan seperti itu. Kan itu enggak salah, yang penting kita jangan mengurangi porsi kerja kita di lembaga ini. Mm-mm. Nah, daripada saya tidur, main, lebih baik saya tambahanlah buat apa, ekonomi, nah, bikin kue apa segala macam masukin. Jadi seperti itu. Mm-hmm. Jadi bukannya jangan kita.
Jadi kita nyari solusi, nyari solusinya apa nih?
Nyari solusi seperti itu. Jadi jangan, ya memang kita bukan mengejar dunia ya. Mm-hmm. Tetap yang tadi seperti Umi bilang, zikir kita tetap, mm-hmm, ibadah tetap.
Yeah.
Kan kalau kita dunia juga kita kan harus kita cari.
Betul.
Adunya majruatul akhirat, betul, kan. Betul. Dunia ini adalah tempat kita menanam. Sebelum kita ke akhirat,
ya, kan dunia dulu.
Kita dunia dulu. Mm-hmm. Nah, bagaimana saya mau bisa beramal, bisa mau sodako?
Yeah.
Kalau kita enggak bekerja,
enggak
punya penghasilan. Mm-hmm. Nah, untuk saya harus bisa beramal, saya harus bisa sodako, ya saya harus cari tambahan. Mm-hmm. Ya, tentunya ya biar sedikit halal, seperti itu yang utama. Yang utama, orang kan kadang pengennya langsung yang banyak. Banyak aja tuh pengennya. Orang jualan baru buka udah pengen
langsung jadi konglomerat,
langsung gede, langsung
orang besar. Pengen instan, Mi.
Nah, pengen instan. Mm-hmm. Itu yang hidup pengen instan itu.
Itu yang sebenarnya tersiksa, Mi.
Nah, tersiksa orang begitu.
Iya, enggak sabar.
Enggak sabar. Dari zikir ini semua. Dari zikir inilah yang Umi rasakan. Jadi ya mungkin ya, bukan mungkin. Umi yakin pasti Allah membuka kesabaran. Sabar di sini, sabar dalam menghadapi suatu kehidupan. Gitu loh. Allah memberikan suatu kesabaran.
Kesabaran
buat kita, karena kita istiqomahnya itu, maka akan muncullah sifat kesabaran. Karena kalau enggak sabar, enggak mungkin dia bisa istiqomah. Dalam dia berzikir, dalam dia melakukan apapun.
Karena sabar itu dibentuk, Mi, ya.
Dibentuk. Enggak tiba ibaratnya
untuk ujung. Enggak kayak makan cabai langsung pedesan.
Jadi nanti kita berlama-lama duduk zikir, sabar.
Iya, istiqomah.
Dan ketika zikir juga, kalau karena Umi waktu itu kan masih kerja ya. Pokoknya yang kita bisa kita zikir. Malam ini udah waktu subuh, pagi-pagi kita harus berangkat ngajar kan. Di mana nih kita nih zikirnya nih? Ya di jalan.
Oke.
Waktu di jalan kita kan bisa lah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Itu kan passwordnya. Passwordnya itu kan. Kalau gue bilang passwordnya.
Password ya.
Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Udah kita jalan. Kan bisa itu.
Ambil bawa motor, Mi.
Bawa motor. Kita maaf misalkan nauzubillah minzalik. Kecelakaan di jalan. Kita sudah mengucapkan la ilaha illallah. Kita udah sedang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak putus itu. Jadi kita kerja bisa, zikir bisa, seperti itu. Ya? Jadi jangan kata wah gak ada waktunya, kapan.
Gak ada alasan sebenarnya.
Gak ada alasan. Kita harus sila, gak mesti harus sila. Kalau memang itu ada waktu yang memang perlu bisa sila, ya kita duduk sila di situ berlama-lama. Kalau memang gak bisa, apalagi misalkan maaf Umi seorang ibu rumah tangga, kan harus kewajiban yang utama mengurus suami, mengurus anak.
Banyak kewajiban-kewajiban yang harus dijalani.
Tapi kan kita bisa pada waktu kita zikir, kita lagi masak sambil goreng. Itu jadi tidak ada alasan orang itu untuk tidak berzikir. Oh, nikmat sekali zikir itu bisa hati kita tuh tenang. Orang senang belum tentu tenang.
Orang senang belum tentu tenang.
Tapi orang tenang pasti senang.
Orang tenang pasti senang.
Itu.
Dikuat hari ini nih.
Orang senang belum tentu tenang. Orang kaya dia senang-senang keluar negeri kemana kemana. Tapi belum tentu hatinya tenang.
Karena dia mencari ketenangan.
Tuh kan. Tapi kalau orang udah tenang, dia akan senang.
Mau di mana kek?
Makan apa kek? Makannya apa? Bener. Karena hatinya tenang.
Hatinya tenang.
Gak diundang-undang orang untuk dia jaga utang. Kan gitu.
Iya,
dia tenang.
Karena memang miris, Mi. Di kemarin saya lihat data itu, yang terjerat pinjol itu nomor satu siapa tau gak? 40% lebih itu.
Ibu-ibu kan?
Guru, Mi.
Guru. Kenapa bisa gitu?
Nomor satu guru.
Umi gak ngikutin yang masalah ini.
Mungkin karena penghasilan kurang mencukupi, akhirnya terjerat, Mi. Itu menarik juga tuh, Bi.
Jadi gini, ini boleh bahas ya. Sebenarnya ya kalau kita mengalasan tuh penghasilan ya, katanya guru.
Iya,
ya,
karena guru. Pahlawan tanpa tanda jasa, makanya uangnya dikit kan.
Sebenarnya itu karena dari nafsunya aja. Tiga dalam kehidupan kita, ini yang harus kalau kita bisa menjadi. Pertama bersyukur.
Bersyukur.
Okay. Yang kedua tawadu.
Tawadu.
Yang ketiga qanaah.
Qanaah, ini qanaah ini.
Nah ini, yang pertama syukur. Kalau orang itu banyak syukurnya, insya Allah, kan di surat Ibrahim kan dikatakan la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabil lajid. Allah kan tambah kalau kita bersyukur terus.
Iya.
Jadi karena kenapa dia bisa begitu? Karena nafsunya yang didahulukan untuk masalah materi. Kalau kita lihat orang-orang dulu ya, maaf ya. Pejuang-pejuang pahlawan dulu itu. Jangankan dia mikirin materi, dia mikirin kemerdekaan.
Udah nggak mikirin harta benda, nyawa aja udah nggak dipikirin.
Nyawa dia udah nggak dipikirin. Sekarang orang karena udah materialistik. Dia melihat temennya motornya baru, mobilnya baru, tergiurlah. Kenapa? Karena yang dikedepankan nafsunya.
Iya.
Seperti itu.
Makasih banyak Umi.
Amin,
ya.
Amin, sama-sama.
Mudah-mudahan ikhwan akhwat nih bisa juga berkunjung ke Tanah Suci.
Amin.
Amin. Amin. Sobat IK News, terima kasih nih sudah mendengarkan dan menyaksikan. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di kesempatan mendatang. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat.
Amin.
Cager bager lahir batin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.